Tēma par mediju pratību un priekšvēlēšanu aģitāciju šodienas rubrikā īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz komunikācijas pētnieks, Latvijas Universitātes un Vidzemes augstskolas pasniedzējs Mārtiņš Pričins. Vai iespējams, ka ar laiku pirmsvēlēšanu aģitācija mainīsies, jo sabiedrība būs iespējams sasniegt tikai caur internetu?
Priekšvēlēšana kampaņas rāda, ka pēdējos gados politiskās partijas arvien biežāk sāk izmantot sociālo mediju platformas. Un tas ir saistīts pirmkārt ar interneta pieejamību, otrkārt ar konkrēta uzticama sekotāja tīkla uzturēšanu, kas tālāk informāciju var pavairot un palīdzēt izplatīt tālāk savam paziņu lokam. Nu un treškārt, protams, tās ir aģitācijas izmaksas. Internetā tas viss ir krietni lētāk. Taču aptaujas rāda, ka joprojām liela daļa vēlētāju izmanto tikai tradicionālos medijus, kas ir televīzija, radio un prese. Tāpēc partijām joprojām ir svarīgi turpināt īstenot kampaņas arī šajos kanālos, lai sasniegtu šo mērķa auditoriju. Viss ir atkarīgs no iedzīvotāju mediju lietošanas paradumiem un to izmaiņām. Kamēr cilvēkiem joprojām patiks lasīt, klausīties, skatīties konkrētus kanālus vai izdevumus, tikmēr šajās vidēs centīsies parādīties un par sevi atgādināt politiķi.
Vai Latvijā tiek atklāta arī slēptā aģitācija? Kā tā izpaužas un kādas ir sekas?
Slēptā aģitācija Latvijā parādās ik pa laikam. Minēšu dažus piemērus. Kandidāts vai kandidāte var parādīties uz kāda dzīvesstila žurnāla vāka vai kādā raidījumā, kas īsti nav raksturīga medijam. Tur parasti tiek apspriesta personība vai hobi un pat ne politiskā karjera vai kandidēšanas iespējamība. Ir iespējami diskusiju raidījumi, kur neskaidru iemeslu dēļ parādās konkrētu partiju pārstāvi vai tieši otrādi neparādās nemaz. Mums dažos medijos ir interesanta situācija, kad raidījums var vadīt bijušie, esošie vai topošie politiķi, kas, protams, priekšvēlēšanu laikā ir ļoti aizdomīgi un var radīt pamatotas jautājumus par viņu lomu kampaņā. Mazāk nozīmīgi, bet arī jāpiemin, partiju simbolika dažādos pasākumos vai akcijās. Tāpat arī politiķi vai citi pilsoņi mēdz vēlēšanu dienā publicēt foto no vēlēšanu iecirkņiem ar partiju vēlēšanu biļetenu, kas formāli arī var radīt jautājumus. Lielākais izaicinājums uzraugiem, protams, ir fiksēt pārkāpumus internetā, īpaši sociālajos medijos. Piemēram, neviens neliedz pilsonim, jebkuram pilsonim uzrakstīt atbalstu ierakstu kādai partijai, bet nav zināms, vai par to ir saņemta kaut kāda veida samaksa.